Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 46. Barkilphedro dotkl se ukazováčkem skřínky, která ležela na stole. Milorde, tato skřínka obsahuje 2000 guineí, které její milostivé veličenstvo vám posílá na první výdaje. Gwynplaine sebou pohnul. To bude pro mého otce Ursa, řekl. Budiš, milorde, řekl Barkilphedro. Pro Ursa v krčmě tatka Sterské, znalec práva s čapkou, který nás doprovodil až sem a který se za chvíli vrátí, mu je donese. Snad půjdu i já do Londýna. Pak byl bych to já, uvoluji se v to. Donesu mu je sám, odpověděl Gwynplaine. Barkilphedro přestal se usmívat a řekl, nemožno. Hlas má někdy i přízvuk, který jaksi podškrtává. Barkilphedro použil onoho přízvuku. Odmlčel se, jako aby udělal tečku za slovem, které právě pronesl. Poté pokračoval s uctivým a zvláštním přízvukem lokaje, který se cítí pánem. Milorde, jste tu 23 míle od Londýna. V Corleone Lodge ve svém dvorním sídle, přiléhajícím ke královskému zámku Windsorskému. Jste tu, ale nikdo o tom neví. Byl se sem převezen v zavřeném voze, který na vás čekal u vrat žaláře Southworkského. Lidé, kteří vás uvedli do tohoto paláce, nevědí, kdo jste. Ale znají mne a to postačí. Mohl jste být přiveden až do této komnaty pomocí tajného klíče, který mám. V domě lidé spí a není vhodná chvíle, aby byli probuzeni. Proto máme pokdy k vysvětlení, které bude ostatně krátké. Podám vám je. Jsem tím pověřen jejím veličenstvem. Barkilphedro mluvě jel se listovati ve svazku papírů, který ležel u skřínky. Milorde, hle, zde je váš perský výsadní list. Zde majestát vašeho markýzátu sicilského. Zde jsou pergameny a diplomy vašich 8 baronství s pečetěmi 11 králů od Baldréta, krále Kentského, až po Jakuba 6. a 1. krále anglického a skotského. Zde, hle, jsou listy vašich výsad. Zde, hle, jsou smlouvy o vašich důchodech a tituly a popisy vašich lén, spupných statků, manských půd, krajů a panství. Co máte nad svou hlavou v onom erbu na stropě, jsou vaše 2 koruny. Čelenka s perlami baronskými a markýzský kruh s květinovými hroty. Zde, vedle, ve vaší šatně, je váš perský šat z rudého sametu s pruhy hranostaje. Ještě hned dnes, je tomu několik hodin, lord kancléř a vyslaný hrabě maršálek anglický, spraveni by vše o výsledku vaší konfrontace s kompračikem Hardquanonem, dostali rozkazy jejího veličenstva. Její veličenstvo podepsalo ze své dobré vůle, což je totéž jako zákon. Všechny formality jsou provedeny. Ne později než zítra budete připuštěn do sněmovny lordů. Rokuje se tam již po několik dní o návrhu zákona předloženém korunou, zákona majícího za předmět zvýšiti o 100 000 liber šterlinků, to jest o 2 miliony 500 000 liber francouzských, roční plat vévody Cumberlandského, manžela královnina. Budete se moci účastnit rokování. Markil Pedro se odmlčel, oddechl si zvolna a pokračoval. Přesto však nic není dosud hotovo. Nikdo se nestane pérem anglickým proti své vůli. Vše může být zrušeno a zmizeti. Neporozumíte-li. V politice jsou i události, které se rozplynou dříve, než povstanou. Milorde, této chvíle vznáší se nad vámi ještě mlčení. Sněmovna lordů bude o věci spravena teprve zítra. Tajemství o veškeré vaší záležitosti bylo zachováno ze státních důvodů, kteréžto jsou tou měrou přísně důsledny, že vážné osoby, které jedině jsou této chvíle spraveny o vaší existenci a o vašich právech, bezprostředně je zapomenou, jestliže státní důvody by jim poručili, aby je zapomněli. Co je ve tmách, může ve tmách zůstati. Je snadno vás zahladiti. Je to tím snadnější, že máte bratra, nemanželského syna vašeho otce a ženy, která poté, v době vyhnanství vašeho otce, stala se milostnicí krále Karla II., následkem čehož váš bratr je u dvora dobře zapsán. Nuže onomu bratru, ač je z nemanželského lože, připadlo by vaše pérství. Nepředpokládám, že byste tomu chtěl. Nuže vše závisí na vás. Je nutno býti poslušen královny. Neopustíte-li tohoto sídla dříve než zítra ve voze jejího veličenstva a to, abyste se odebral do sněmovny lordů. Milorde, chcete býti pérem anglickým, ano či ne? Královna s vámi něco zamýšlí. Určuje vás ke sňatku téměř královskému. Lorde Fermain Clancarley, nadešel rozhodný okamžik. Osud neotvírá žádné brány, aby současně neuzavřel druhé. Po některých krocích vpřed, krok zpět není již možný. Kdo podstoupí přeměnu? Toho bývalé já zmizelo. Gwynplaine je mrtev. Chápete? Gwynplaine se zachvěl od hlavy k patě a poté se vzpamatoval. Ano, řekl. Barkil Pedro se usmál, poklonil se, vzal skřínku pod svůj plášť a vyšel. Kapitola 5. Člověk myslí, že si vzpomene a zapomene. Jak podivné změny náhledů dějí se v duši lidské. Gwynplaine byl současně vyzdvižen na vrchol a svržen do hlubiny. Měl závrať, závrať dvojnásobnou. Závrať ze stoupání a závrať z pádu. Osudná to směs. Cítil, že stoupá a necítil, že by padal. Vidět i nový obzor je hrozno. Vyhlídka dává rady, ne vždy dobré. Měl před sebou kouzelný otvor, nástrahu snad, otvor v oblaku, který se protrhává a dává zříti hluboké modro. Tak hluboké, že je temné. Byl nahoře, odkud bylo viděti pozemská království. nahoře tím hroznější, že neexistuje. Ti, kteří stojí na onom vrcholu, jsou ve snu. Pokušení tam je propastí, a to tak mocnou, že peklo na onom vrcholu doufá podplatit ráj a že ďábel tam přináší Boha. Oslniti věčnost, jaká to podivná naděje. Tam, kde Satan pokouší Ježíše, jakž mohl by zápasit i člověk? Paláce, zámky, moc, bohatství, všechna blaženství lidská kolem kol, až kam oko dohlédne. Celé zeměkoule požitků vyložených na obzoru, jakási zářící mapa, jejímž je člověk středem, nebezpečná to fata morgána. A představte si zmatek podobného vidění, ne povlovně přivoděného, nýbrž nastalého bez stupňů, jež by bylo nutno dříve překročiti, bez předběžných opatření, bez přechodu. Člověk, který usne v díře krtčí a který se probudí na špičce věže štrasburské, to byl Gwynplaine. Závrat jest jakýsi děsný jas, zvláště jas onen, který unáše je vás současně ke dni i k noci, skládá se ze dvou vírů, točících se proti sobě. Člověk vidí příliš mnoho a ne dost. Vidí vše a nic. Je tím, co spisovatel této knihy nazval kdesi oslněným slepcem. Gwynplaine, zůstav samoten, jal se dlouhými kroky se procházet. Vření předchází výbuch. V onom neklidu, nejsa schopen pobíti na jednom místě, uvažoval. Ono vření bylo likvidací. Dovolával se svých vzpomínek. Je podivuhodno, že člověk vždy tak dobře poslouchá to, o čem myslí, že to sotva zaslechl. Prohlášení trosečníků, čtené šerifem v mučírně Southworkské, vracelo se mu v paměť úplně přesně a srozumitelně. Připomínal si každé slovo. Viděl pod ním veškeré své dětství. Náhle se zastavil s rukama na zádech, dívaje se do stropu, do nebe, lhostejno kam, někam nahoru. Odplata, řekl. Bylo mu jako tomu, kdo vystrčí hlavu z vody. Zazdálo se mu, že vidí vše. Minulost, budoucnost, přítomnost, vše zachyceno náhlým jasem. Ach, zvolal, neboť v hlubinách myšlenky té jsou výkřiky. Ach, to tedy, to bylo, byl jsem lord, vše se vysvětluje. Ach, okradli mne, zradili, zničili, opustili, vydědili, zavraždili. Mrtvola mé sudby plavala 15 let mořem a najednou se dotkla země a vzpřímila se a ožila. Rodím se znova, rodím se. Cítil jsem věru, pod svými hadry chvěti se něco jiného než bídníka. A když jsem se podíval na lidi, cítil jsem dobře, že jsou stádem a že nejsem pes, nýbrž pastýř. Pastýři národů, vůdci lidí, vůdci a páni byli moje otcové a tím, čím byli, jsem já. Jsem šlechtic a mám meč, jsem baron a mám přílbu, jsem markýz a mám chochol, jsem pér a mám korunu. Ach, vzali mi to vše. Byl jsem obyvatel světla a učinili mne obyvatelem temnot. Ti, kteří učinili otce psancem, prodali dítě. Když můj otec zemřel, vzali mu z pod hlavy kámen vyhnanství, který mu byl poduškou, a uvázali mi ho na krk a vrhli mne do stoky. Oni lupiči, kteří mučili mé mládí, ano, hýbají se a se tyčí v nejhlubší hlubině mé paměti. Ano, vidím je zase. Byl jsem kus masa, sezobaný na hrobě hejnem krkavců. krvácel jsem a křičel pode všemi o němi děsnými siluetami. Aj, tedy tam mne uvrhli pod nohy těch, kteří jdou kolem, aby mne ušlapali. Aby mne ušlapali pod poslední spodinu lidského pokolení. Níže než raba, níže než lokaje, níže než přidavače, níže než otroka, tam, kde chaos stává se stokou, na dno zmizení. Odtamtud vystupuji, odtamtud vstávám z mrtvých a zde jsem odplata. Člověk přemáhá lépe bídu než blahobyt. Dostane se lépe z neštěstí než ze štěstí. Charybda je chudoba, ale Scylla je bohatství. Ti, kteří se dovedli vzpřímiti po úderu blesku, bývají zdrceni oslněním. Ty, který jsi se nebál propasti, měj hrůzu, abys nebyl unesen legiony křídel oblaku a snu. Stoupání tě pozvedne a ubere ti na velikosti. Apoteóza má hroznou moc, že sráží. Znát ti sebe sama ve štěstí není snadno. Náhoda je pouhá maska. Nic není klamnější nad onu tvář. Je to prozřetelnost? Je to osud? Zář může nebýti září. Světlo je pravda, ale jas může být i zrada a klam. Myslíte, že ozařuje? Ne, ona zapaluje. Je noc, ruka jakási klade svíci, nízký lůj, stavší se hvězdou na kraj otvoru v temnoty. Noční můra se v něj řítí. Jakou měrou je odpovědna? Zrak ohně okouzluje můru právě tak, jako zrak hada okouzluje ptáka. Aby můra a pták tam nešli, je to možno? Je možno listu odepříti poslušenství větru? Je možno kameni, aby odepřel poslušnost tíži zemské? Otázky hmotné, jež jsou i otázkami mravními. Po dopisu vévodkyně Gwynplaine se opět vzpamatoval. Byliť v hloubi jeho nitra pásky, které odolali, ale vichřice, vyčerpavše vítr z jedné strany obzoru, počínají na novo ze strany druhé a osud jako příroda je krvelačně zuřivý. První úder otřese, druhý vyvrátí. Běda, jak padají duby. A tak ten, kdo jako dítě desetileté jísa samoten na příkrém břehu portlandském, hotov pustiti se v zápas, díval se upřeně tváří v tvář nepřátelům, s nimiž měl bojovati, vichřici, která unášela loď, ve kterou doufal vstoupiti, hlubině, která pohltila prkno, jež znamenalo jeho spásu, zejícímu prázdnu, hrozícímu couvnutím, zemi, která mu odpírala přístřeší, zenitu, který mu odepíral hvězdu, neúprosné samotě, neprůhledné temnotě, oceánu, nebi, všem násilnostem v jednom nekonečnu a všem záhadám ve druhém. Ten, kdo se nezachvěl a nepozbyl mysli před nepřátelskou ohromností neznáma. Ten, kdo jísa docela mladý, postavil se v noci jako starobylý Herkul, postavil se smrti, ten, kdo v onom zápasu, jeho silám neúměrném, učinil sázku, že vyzve všechny čáky proti sobě. Ujímajíce se dítěte, sám jísa dítětem a obtěžuje se břemenem, on, unavený a slabý, čině tak s nazším uštknutí své slabosti a sundava je sám náhubky obludám stínu, číhajícím kolem něho. Ten, který předčasně stav se zápasníkem, pustil se i hned po svých prvních krocích z kolébky do křížku s osudem. Ten, jehož okolnost, že zápas byl nad jeho síly, neodradila od zápasu. Ten, který vydá, jak najednou kolem něho pokolení lidské děsivě mizí v stín, přijal ono zatmění a pokračoval hrdě ve svém pochodu. Ten, který dovedl zmužile snášeti chlad, žízeň, hlad. Ten, který jísa trpaslík tělem, byl obrem duší. Onen Gwynplaine, který přemohl nesmírný vítr propasti v jeho dvojí formě, ve formě bouře a bídy, vrávoral pod pouhým vánkem, pod marnivostí. Tam, tak, když vyčerpal útrapy, bídy, bouře, řevy, katastrofy, agonie a člověk přece neklesl. Osud počne se usmívat a člověk náhle zpět klopítne. Úsměv osudu. Je možno představit si něco hroznějšího? Toť poslední útočiště neúprosného pokušitele duší, který zkouší lidi. Tygr, který v osudu je skryt, někdy svými tlapami i měkce hladí. Toť strašná příprava. Hnusná sladkost obludy. Každý člověk mohl sám na sobě pozorovat, že zeslabení a zvětšení spadává v jedno. Náhlý vzrůst působí, že je člověk jako polámaný a působí horečku. Gwynplaine měl v mozku závratný vír spousty novinek, všechen polostín přeměny, jakési postavení tváří v tvář nejpodivnějších věcí. Srážku minulosti s budoucností. Dva Gwynplainy, dvojnásobné já. Za sebou dítě v cárech, vyšlé z noci, bloudící, chvějící se zimou, hladové, budící smích, před sebou velmože vynikajícího, nádherného, skvělého, oslňujícího Londýn. Svlékal se z jednoho a přizpůsoboval se druhému. Vystupoval z komedianta a vstupoval v lorda. Proměny kůže, které jsou někdy i proměnami duše. Chvílemi se to příliš podobalo snu. Bylo to zmatené, špatné i dobré. Myslel na svého otce. Bolestně palčivá to věc, otce, který je neznám. Pokoušel si jej představit. Myslel na svého bratra, o kterém se mu muž zmínil. Hle, tady má rodinu. Jakže? Rodinu? On? Gwynplaine? Stavěl fantastické budovy, vždy výš a výš. Objevovaly se mu velkolepé obrazy. Neznámé slavné průvody mizely v mraku před ním. Slyšel hlahol polnic. A pak, pravil, budu výmluvný. A představoval si nádherný příchod do sněmovny lordů. Přicházel tam s hojnou zásobou nových podnětů. Co všechno chtěl říci? Jaké zkušenosti nastřádal? Jakou přednost měl, že mohl přijít do jejich středu on, který zřel, snášel, zakoušel, trpěl a mohl k něm zvolati, já byl blízek všemu tomu, čeho jste vy vzdáleni. O něm praktikum, nasyceným iluzemi, vrhne ve tvář skutečnost a tehdy se zachvějí, neboť bude pravdivý a budou mu tleskati, neboť bude veliký. Vynoří se mezi oněmi všemocnými, mocnější než oni, zjeví se jim jako světlonož, neboť jim ukáže pravdu a jako bojovník s mečem, neboť jim ukáže spravedlnost. Jaká sláva! A jak budoval si ony plány v mysli, jasné i současně zatemnělé, chvílemi zmocňovalo se ho třeštění. Malátně klesal v nejbližší křeslo, upadal v jakousi mdlobu a rázem zas vyskakoval. Chodil a přecházel, díval se na strop, prohlížel si koruny, zkoumal mimo děk hieroglyfy erbu, ohmatával samec zdí, přestavoval židle, obracel pergameny, četl jména, slabikoval tituly, slova Buxton, Humble, Gumdraith, Hunkerwell, klankárlí. Porovnával vosky pečetí, ohmatával hedvábné šňůry královských pečetí. Chodil k oknu, naslouchal šplouchání vodotrysku. Díval se na sochy, počítal s trpělivostí náměsíčníka mramorové sloupy a říkal: je to skutečnost. A dotýkal se svého atlasového obleku a sám sebe se ptal: jsem to já? Ano. Prodělával vnitřní prudkou bouři. Cítil liž v oné bouři svou mdlobu a svou únavu? Napil se, pojedl, usnul. Učinil-li to, nevěděl o tom. V některých bouřlivých poměrech pudy se ukájejí, jak se to právě dá. Však myšlenka o tom neví. Ostatně jeho myšlenka byla spíše dýmem než myšlenkou. Zdališ ve chvíli, kdy černý plápol výbuchu se vylévá jejím jícnem, plným vírů, ví sopka o stádech, které spásají trávu na úpatí její hory? Tak prošly hodiny. Objevila se zora a nastal den. Bílý paprsek pronikl v komnatu a současně vstoupil i do duše Gwynplainovi. A co Dea? Řekla mu ona zář. Vážení posluchači, pro lepší orientaci si můžete na YouTube zhlédnout celý film, najdete jej pod názvem The Man with Laughter 1928 a rovněž tak minulé díly naší četby najdete v archivu Studia Kalich, zadáte-li do hledáčku Viktor Hugo.